Kad Jūrmalas pašvaldība septembrī sauc ciemos uz dzejas dienām, tā vairāk kārt uzsvēra, esiet aicināti Raiņa un Aspazijas pilsētā. Domai ir taisnība, jo bez leģendārajām Raiņa priedēm dzejnieku atpūtas vietā, kam viņš veltīja dzīvo laustās priedes, kurorta pilsētā ir arī divi šiem dzejniekiem veltīti un nesen atjaunoti muzeji – Raiņa un Aspazijas vasarnīca un Aspazijas māja. Domai pieder tikai Aspazijai veltītais muzejs.
Privāta iniciatīva ļāvusi atzimt Raiņa celtajai mājai Jaundabultos. Par to gādājusi nama kaimiņos mītošā Gavaru ģimene. Nespējot noskatīties, kā ilgus gadus pamestajā ēkā mitinās bezpajumtnieki, viņu māju iegādājās, saviem spēkiem atjaunoja un tagad plāno to darīt publiski pieejamu.
Latvijas radio pavasarī vēstījām par privātīpašumu, kura saimnieki iekārtojuši Rainim un Aspazijai veltītu ekspozīciju.
Un tā ir cīņa par šo māju. Rainis to uzcēla 1903. Gadā un cerēja nodoties rakstniecībai, izīrējot istabas vasarniekiem. Taču drīz nācās doties trimdā uz Šveici un māju pārdot, lai svešumā izdzīvotu. Padomju laikā te bija pionieru nometne, bet atjaunotās Latvijas laikā nams mainīja īpašniekus un gāja postā.
Tikmēr postā turpin iet kāds necils namiņš netālu no Liedega blakus Jaundabultiem esošajos pumpuros. Tā ir nolupusi gaiši zaļa krāsota koka vasarnīca, kuras 41 kvadrātmetrā ir trīs istabiņas, veranda, tualete un virtuve. Ap sen pamesto ēku ir 1000 kvadrātmetru zemes. Pašvaldības nolaisto īpašumu ieskauju sakārtoti un lepni savrupnami.
Atrodosies Jūrmalā, Salacas ielā 4, pie namiņa, virs kura durvīm pievienota plāksne rāda, ka šajā ēkā vasaras no 1891. Līdz 1895. Gadam, tātad četras vasaras ir pavadījis dzejnieks Jānis Plīkšāns.
Raiņa un Aspazijas majoru vasarnīca speciālisti izpētījuši, ka mazajā namiņā pumpuros, tolaik 29 gadus vecais Rainis ar Aspaziju esot aizvadījuši pirmos četrus mīlestības gadus, jeb romantiskākos dzīves mirkļus. Ziņu portāls TVNet pavasarī pirms diviem gadiem vēstīja, ka Jūrmalas doma solījusi nākamgada, tātad 2018. Gada budžetā, paredzēt naudu vasarnīcas saglabāšanai un rast tai radošu izmantojumu.
Tajā ir jāiegulda ievērojami naudas līdzekļi. Viens, otra lieta, ka īsti nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai šis īpašums, turklāt tā ir daļa arī dzen no kopīpašuma, līdz ar to apsaimniekošana turpmāk varētu būt sarežģīta.
Tagad saka Jūrmalas domas pārstāve Zane Leite.
No kultūras viedokļa tad pašvaldībā ir gana daudz Raiņa un Aspazijas vietu, atjaunotu vietu. Viens no tiem ir Valsts muzejs Raiņa un Aspazijas vasarnīca, kas nesen atjaunots. Tad ir arī pašvaldības objekts Aspazijas māja, un šogad arī ir lielisks privātas iniciatīvas piemērs, ir atjaunota Raiņa sēta, tā saucamā, ko atjauno jūrmalnieki, privāti īpašnieki, kur arī Raiņas ir dzīvojis. Jā, sākotnēji tika domātas ieceras pirms daudziem gadiem, ko tur varētu ierīkot, bet jāsaka, ka ir gana daudz šādu telpu, kur radošajiem pulcēties ērtāk arī lielākās telpās, jo šis namiņš ir mazs, tur tā sapulcēties kādi dzejnieki nemaz īsti nevarētu.
Ar tādiem argumentiem Jūrmalas doma diezgan lielā tempā ir izšķīrusies necilo vasarnīcu, netālu no jūras, pārdot izsolē. Pašvaldības dokumentu aprite rāda, ka aizvadītajā vasarā domes nolīgta kompānija Vindex īpašuma tirgus cenu novērtējusi ar 30 000 eiro. Izsoles sākuma cenai to piedāvā ar atlikušo bilances vērtību – nepilniem 39 000 eiro, jeb par 38 eiro kvadrātmetrā, ja pieņemtu, ka nolaistījai koku vasarnīcai naudas izteiksmē vērtības nav nekādas. Tālākais ceļš uz izsoli jau bijis visai straujuši. 10. Septembrī ieceri namiņu atsavināt vienbalsīgi atbalstīja domes pilsētsaimniecības komiteja, vienlaicīgi noraidot ideju ēku sakārtot. Mantas novērtēšanas komisijas sēdes protokols, kas datēts ar 11. Septembri, parāda, ka nama atjaunošana izmaksātu 70 000 eiro. Pašvaldība izspriedusi, ka tādu naudu ieguldīt Raiņa namiņa remontos būtu nesamērīgi. Tādēļ dome sēdē septembra beigās grasījās lemt par īpašuma izsolīšanu.
Pirms domas sēdes deputāti nolēma vēl izdiskutēt šo jautājumu, izskatīt jautājumu vēlreiz kultūras komitejā, lai nav nekādas domstarpības, lai gan vienā komitejā šis jautājums jau tika skatīts par to, ka līdzekļu ieguldīšana tur nebūtu liederīga, tomēr tika izlemts ņemot vērā diskusijas, kā izskatīs vēlreiz arī kultūras komitejā.
Galvenais iebilžu cēlājs ir Jūrmalas domas deputāts Uldis Kronblūms no Tev Jūrmalai un Jaunās konservatīvās partijas apvienotā saraksta. Viņš ir arī Jūrmalas aizsardzības biedrības vadītājs.
Kārtējais objekts, ar kuru mums vajadzētu lepoties, faktiski viņš ir tiek nolēmts iznīcībā, jo ir pilnīgi skaidrs, ka bez jebkādiem nosacījumiem, bez jebkāda statusa pārdodot viņu izsolē, īpašnieks viņu nojauks un uzcels kaut ko atbilstoši tai teritorijai, kas tur ir. Bet šajā gadījumā nav runa par to, ko uzcels, ja? Bet par to, ka tā ir viena no vērtībām, kur mums vajadzētu saglabāt. Un īpatnēji tas, ka vēl nesen pat šis objekts bija iekļauts dažādās ekskursijās pa Jūrmalu. Un ja Jūrmala tiešām sev grib dēvēt par Raiņa un Aspazijas pilsētu, ja, tā tas mans viedoklis ir, ka būtu jārīkojas vai piešķirtu vēstures piemineka statusu.
Tāpēc Kronblūms ir uzrakstījis iesniegumu Jūrmalas mēram, zaļzemniekam Gatim Truksnim, lūdzot neatsavināt šo īpašumu, bet tā vietā nekavējoties veikt pasākumus, lai pārtrauktu ēkas pasliktināšanos.
Viņš varētu būt par vietu dažādiem radošiem cilvēkiem vasarā un tā tālāk, te pašā laikā saglabājot šo savu statusu, ekskursiju objekts un tā tālāk. Un šī attieksme pret šīm lietām, par kurām mums būtu jācīnās, jālepojās, un to, ko neviena cita pilsēta nevar iegūt, es jau redzu daudz kur, ja? Vēl ir atmiņā, ja teiksim, tas skaistais korso uz Jomas ielas stūru, ko nojauca, ja? Un faktiski nebija nekāda pamatojuma, nekāda dokumenta par slikto stāvokli. Majoru mūžu desmitiem gadu IZZS programmā atjaunosim, tikai meklēja iemeslu, veidu, kā tikt vaļā, kaut gan tur varētu pašvaldības funkcijas izveidot un arī radošās. Ja? Nepārtraukt viss tiek pārdots, nešķirojot. Ja? Un drīz mēs nonāksim pie situācijas, ka ir kaut kādas vietas, kur varbūt pat mazu parciņu vai vēl kaut ko tur vajadzētu kaut kādā vietā. Ja? Es negribu tagad pārskaitīt tās adreses, ja? Bet mums vienkārši nebūs. Ja? Un mēs vienkārši akli pārdodam visu, izšaujam gaisā, ja? Izpriecās izniekojam. Ja? Un mums Tiem, kas saņems šo mantojumu, ja, kaut kādā brīdī, ja, no šiem cilvēkiem, kam Jūrmala nerūp, ja, viņi būs ļoti sliktā situācijā.
Steigšanos ar vērtīgu un vēsturisku īpašumu pārdošanu Jūrmalas dome noliedz. Īpašumu pārvaldes pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja vietniece Sandra Brauvere skaidro, ka īpašumu izsolēs dome ik gadu iegūst ap 1 miljonu eiro. Lielākoties tiek atsevināti dzīvokļi, kuros mītošie tos savulaik nav privatizējuši. Šogad nav izsolīts neviens brīvs zemes gabals, apgalvo Brauvere. Arī īpašumi ar kultūras vai vēstures nozīmi nesot pārdoti.
Tie, kas ir pašvaldības nekustamie īpašumi, kas sastāv gan no ēkas un no zemes, arī tiek atsevināti maz. Šogad šādu īpašumu nav bijis. Pagājušā gadā bija viens īpašums, 2018. Gadā ir vairāki pārdoti tādi īpašumi, kas līdz šim bija izmantoti kā vasarnīcas. Tātad šīs ēkas arī nebija pielāgotas dzīvošanai ziemas apstākļos, un līdz ar to nekādu no pašvaldības funkcijām mēs šajās ēkās veikt nevarējām.
Kas tur bija līdz tā?
Bija īrētas kā vasaras telpas, bija nodotas komerces darbībai, dažādiem mērķiem.
Raiņa vasaras nama nodošana izsolē raisa bažas ne tikai par kultūru vēsturiskas vērtības pazaudēšanas iespēju. Izskatot internetu sludinājumus ar Jūrmalā netālu no Liedaga pārdošanā izliktiem īpašumiem, Latvijas radio neizdevās pumpuratuvumā atrast piedāvājumu par 40 eiro kvadrātmetrā, ko kā sākuma cenu prasījusi Jūrmalas dome. Lielākoties kvadrātmetra cena ir 100 eiro un vairāk. Edgars Kupčs, Latvijas radio.